Radio Day.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on tänään teologian tohtori Harri Koskela Joensuusta. Hän on juuri tullut tuolta Gaanasta, Afrikasta, ollut siellä tämmöisessä ekumeenisessa foorumissa. Ja näistä tunnelmista ja mistä oikein on kysymys, kuulet tämän ohjelman aikana sitten tuolla loppupuolella. Mutta tutustutaan nyt ensin Harri Koskelaan. Joensuusta olit tosiaan kotoisin, niin millainen se sun lapsuus oli siellä?
Lapsuus elettiin maaseudulla noin 10 kilometrin päässä Joensuun keskustasta semmoisessa kuin Kulhon kylä, ja se oli Joensuun ja Kontiolahden rajoilla, että isä oli halunnut semmoisen paikan, jossa voidaan olla niin kuin tämmöisessä maaseutuolosuhteessa, ja että hän pystyi siellä viljelemään vähän eri kasveja, ja semmoinen aika turvallinen maaseutuympäristö kuitenkin kohtuullisen kokoisen kaupungin lähistöllä.
Olet teologian tohtori, niin miten nämä uskon asiat tuli sulle läheiseksi?
Minun vanhemmat oli tämmöisiä luterilaisia taustaltaan, ja vähän minun syntymän jälkeen sitten isä ja äiti tulivat uskoon. He oli alivuokralaisena helluntalaisessa perheessä tai ylivuokralaisena yläkerrassa, ja sitä kautta he sitten löysi tämmöisen henkilökohtaisen uskon, ja sitten ihan varmaan 2-3-vuotisesta lähtien niin käytiin sitten tämmöisessä silloisella kielenkäytöllä kokouksissa, nykyisin puhutaan Jumalan palveluksista, niin yleensä 2 kertaa päivässä, että sunnuntaisin, niin 2 kertaa sunnuntaissa, niin kyllä siinä paljon istuttiin tämmöisissä paikoissa, jossa saarnoja ja kaikenlaista muuta kuuli.
No sä oot sitten kasvanut siihen helluntailaisuuteen. Oliko sulla koskaan sellaisia uskon kriisejä tai omaa henkilökohtaista kääntymystä?
Kyllä minä sitten varmaan 2-13-vuotisen suotisena niin alkoi sitten jotenkin vieraantua siitä, koska elettiin siellä maaseudulla eikä ollut oikeastaan sieltä seurakunnasta kavereita, niin sitten harrastin aktiivisesti pesäpalloa, ja se kaveripiiri oli enemmän ne kylän kaverit ja pesäpallokaverit ja koulukaverit, ja vieraannuin tietyllä tavalla näistä hengellisistä asioista ja seurakunnasta. Vähän alle 17-vuotisena jotenkin koki, että etsin semmoista syvempää elämän tarkoitusta, että ei elämä nyt voi olla pelkkää, että käy koulua ja pesäpalloa. Ja pesäpallo kyllä kesällä olin vähintään puoliammattilaisena, että 3 joukkueessa pelasin ja 1 juniorijoukkuetta valmensin silloin niissä vaiheissa. Niin koki, että jotakin syvempää elämässä ja syvempää tarkoitusta tarvii olla. Sitten menin tämmöiselle nuorten leirille, ja ihan oikeastaan tarkoitus oli, että siellä sitten mietin, että mikä mun suhde Jeesukseen ja Jumalaan on. Ja siellä tein tämmöisen ratkaisun Jeesuksen puoleen.
Ja siitä seurasi sitten se, että lähdit opiskelemaan teologiaa.
Itse asiassa ei, että minulla on tämmöinen hyvin mutkainen ja hankala tie teologia-opintoihin ollut, että sitten kävin lukion loppuun, kävin kasteella ja liityin helluntaiseurakuntaan, mutta ajatuksena oli, että olisin helluntaiseurakunnassa sitten saarnaajana. Nykyisin käytetään pastorin nimitystä, mutta silloin saarnaaja, ja sitten ajattelin lukion jälkeen, että joku lyhyt koulutus, koska palkkaus oli siihen aikaan ainakin helluntaiseurakunnissa niin matala, että ei voinut isoja opintovelkoja, niin menin lastentarhaopettajakoulutukseen, ja sieltä sitten oli vähän aikaa lastenkodissa töissä ja päiväkodissa, ja sitten seurakuntaan meni evankelistaksi ja myöhemmin pastoriksi, ja olin käynyt vain 3 kuukauden raamattuopistokurssin täällä Suomessa. Sitten opiskelin 6 vuoden jälkeen, kävin Kanadassa 1 vuoden opiskelemassa Western Pentecostal Bible Collegeissa teologiaa. Ja sitten tulin takaisin seurakunnan työntekijäksi pastorinimikkeellä. Mutta sitten meidän perhe-elämässä tapahtui semmoisia traagisia käännöksiä. Eli meidän keskimmäinen lapsi kuoli kätkyt kuolemaan 1,5 vuoden iässä, ja nuorimmalla lapsella, joka syntyi sitten noin 2 vuoden kuluttua, niin on vakava synnynnäinen sydänvika. Ja niissä vaiheessa sitten menin semmoiseen uupumustilaan, että en pystynyt jatkamaan seurakuntatyössä enkä lastentarhaopettajan työssä. Ja Kela suuressa viisaudessaan hylkäsi minun sairaslomaan, koska he olivat sitä mieltä, että minä olin työkykyinen, mutta psykiatri taas oli sitä mieltä, että minä olen työkyvytön. Mutta sitten kävi niin, että en saanut mistään mitään Kelalta sairaslomakorvauksia, niin sitten löysin Joensuusta teologiaopinnot tämmöiseksi selviytymiskeinoksi, että ei ollut kenellekään työstä vastuussa ja siitä lähti tämä teologian opiskelu.
Se oli todella erilainen tarina. Ennen kuin lähdetään niihin teologian opiskeluihin enemmän, niin millainen tämä sitten nämä surut siellä perheessä niin vaikutti teidän niin kuin parisuhteeseen?
Kyllähän se oli ainakin alkuvaiheessa aika syviä ongelmiakin, koska taas minun vaimo pystyi käsittelemään surua itkemällä ja puhumalla, mutta minä olin ehkä tyypillinen mies, että tästä mennään hammasta purren ohi, mutta se kostautui sitten just tämmöisenä uupumisena ja sen takia joudun jäämään seurakuntatyöstäkin pois, koska huomasin, että minä olin enempi tuen tarpeessa kuin ne ihmiset, joita pyrki sitten esimerkiksi sielunhoitokeskustelussa puhumaan ja sarnojen valmistelukin oli vaikea, koska oli jotenkin aika vaikea uskoa rakastavaa Jumalaa ja puhua jostakin Jumalan rakkaudesta. Mutta toisaalta tietysti se toinen puoli on, että sitten taas meidän parisuhde ja perhe-elämä varmaan hitsautui sitten tiiviimmäksi, kun niistä vaikeuksista sitten selvittiin. Että kyllä sillä vaikutuksia ja itse olen näin jälkikäteen arvioinut, että varmaan mulla 5 vuoden ajan oli tämmöinen keskivaikea masennus, jota ei diagnosoitu, mutta näin jälkikäteen, kun on psykologiakin opiskellut, niin pystyy arvioimaan, että kyllä siellä aika syvällä tunne-elämän ja kaikessa muussa kriisissä olin.
Oliko vaimosi myös muuten seurakunnan töissä?
Ei, hän on kunnallisena hammaslääkärinä ja minä jäin sitten sen meidän nuorimmainen tosiaan, hänet leikattiin heti syntymän jälkeen, iso avosydänleikkaus oli Helsingissä ja toinen vuoden iässä ja vähän ennen sitä minä jäin sitten hoitamaan 2 lasta kotiin ja itseäni ja vaimo meni sitten hammaslääkärin töihin.
Ja sitten jossain vaiheessa hän oli kuitenkin Fidan lähettinä Pohjois-Koreassa.
Ne oli semmoisia enempi niin kuin vapaaehtoistoimia, eli hän tosiaan tämmöiseen kehitysyhteistyöprojektiin pääsi, jossa Fida oli aloittanut tämmöisenä perunaprojektina, eli siellä oli kuivuutta ja tulvia, niin riisisadot oli mennyt tosi heikoksi ja arvioida, että 1 000 000 pohjoiskorealaista kuoli niihin nälänhätään. Pohjoiskorealaiset oli valmiita jopa tämmöisen kristillisen järjestön ottamaan sinne ja siellä ensin neuvottiin, kuinka voi kasvattaa perunoita, jotka ei ole niin alttiita tulville ja sitten tuli tämmöinen terveydenhuoltoprojekti ja sitten mun vaimo oli tämmöisessä suun terveydenhuoltoprojektissa ja hän kävi 12 kertaa Pohjois-Koreassa, semmoinen reilun viikon verran oli siellä yliopistoihmisille opettamassa ja sitten myös ihan opettajille ja päiväkodeissa vierailemassa.
Ja sinä sitten opiskelit siellä teologisessa ja innostuit tutkimisesta.
Joo, ehkä me oli kuitenkin ollut joskus ajatus, että voisi opiskella vähän enemmänkin kuin se 2 vuotta lastentarhaopettajana. Ja sitten siinä ehkä 1.5 vuoden opintojen jälkeen huomasi, että se masennuskin alkoi sitten jo vähän väistyä ja koki, että tässä oli kuitenkin jonkinlaista oppimiskykyä. Ja innostuin sitten, että tästähän sitten voisi maisterin tutkinnon tehdä ja saada uuden ammatin, eli uskonnonopettajana, uskonnon- ja filosofiaopettaja ja myöhemmin psykologiaa opiskelin kanssa. Ja gradun aiheeksi sitten kyllä valitsin tämmöisen henkilökohtaisen, eli mitä lapsen menetys merkitsee vanhemman spiritualiteetille. Ja spiritualiteetillä tässä tarkoitan henkistä ja hengellistä ja sosiaalista elämä, mitä vaikutuksia näillä alueilla sitten lapsen menetyksellä on, joko nuoremman tai vanhemman lapsen menetys.
Ja löytyykö sieltä aika paljon sitten sitä samaa, mitä olit itsekin kokenut?
Sekä samaa että eri. Kun gradua olin tekemässä tai aloitin tekemään, niin oli 10 vuotta tästä omasta menetyksestä ja tietyllä tavalla olin kuitenkin jo päässyt sitten sen käsittelemään sen verran, kun näitä asioita nyt yleensä pystyy loppuun asti käsittelemään. Ja kyllä siellä löytyi paljon sitä samaa kokemusta kuin itsellä, jopa semmoisia, että oli kaksi äitiä, jotka sitten kertoi, että heidän aviopuolisonsa teki itsemurhan tämän lapsen menetyksen jälkeen. Ja kyllä siellä niin kuin syvästi se vaikuttaa perheiden ja isien ja äitien elämään, mutta sitten toisaalta myös löytyi semmoisia, jotka oli varsin sujuvastikin selviytyneet siitä, että kyllä molempia ääripäitä löytyi.
No tämän väitöskirjan jälkeen niin olet ollut sitten kuitenkin opettajana, niinkö?
Joo, pieniä pätkiä olin opettajana, uskonnonopettajana, psykologia- ja filosofiaopettajana Joensuussa, mutta koska vain Helsingissä ja Joensuussa valmistui uskonnonopettajia, niin Joensuu oli niin täyteen tupattu uskonnonopettajia, että ei oikein ollut mahdollista saada mitään pysyvää työpaikkaa. Ja alkoi semmoiset kahden viikon ja kuukauden sijaisuudet ärsyttää ja sitten sain apurahan sitten väitöstutkimuksen jatkamiseen, niin sitten kirkon tutkimuskeskukselle ja kiitokset siitä, että useammankin apurahan sain tähän teologian väitöstutkimukseen ja välillä kävin tekemässä vähän töitä sijaisuuksia ja sitten taas opiskelin, että 2011 sitten väittelin käytännöllisestä teologiasta
tohtoriksi.
Kyllä.
Kirsin kanssa.
Huhuu. Onko täällä ketään? Missä kaikki ihmiset on?
No jos puhutaan potentiaalisista osallistujista tapahtumaasi, niin meillä on vastaanottimien ääressä pitkälti 200 000 joka viikko. Jos sinulla on kiinnostava tapahtuma ja meillä on hyvistä tapahtumista kiinnostunut yleisö, eiköhän yhdistetä voimamme.
Ota yhteyttä ja kysy tarjous tehokkaasta tapahtumamainonnasta radioday.fi/myynti.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on tänään teologian tohtori Harri Koskela, joka on juuri tullut Afrikasta Kaanasta. Olet siellä ollut mukana Global Christian Forumin seminaarissa. Siitä olet tässä vähän maininnutkin.
Kyllä.
Ollaan kuultu sun elämäntarinaa. Niin miten tällainen ekumenia on liittynyt sun elämään? Ja mitä ekumenia muuten on?
Joo, ekumenia on semmoinen käsite, joka kun sitä vähän raaputtelee, niin sieltä löytyy erilaisia näkemyksiä. Ja omalla kohdalla tietysti, kun kuuluu tämmöiseen uskonnolliseen vähemmistöön helluntalaisena, niin maailman luterilaisimmassa maassa olenkin aina sanonut, että me Suomen helluntalaiset ollaan maailman luterilaisimpia helluntailaisia. Ja kävin esimerkiksi uskonnonopetuksen, luterilaisessa uskonnonopetuksessa ja yliopistokin on aika lailla niin kuin henkilökuntaopettajat on luterilaisesta perinteestä ja taustasta, niin siinä mielessä, ja sitten myös Joensuussa on ortodoksinen teologinen opetus, niin niissä ympyröissä niin kuin on ollut pakko ja halukin tutustua ihmisiin eri uskonnollisista yhteisöistä. Ja siellä meidän kylällä Joensuun Kulhossa, taikka se on Kulho on osittain Joensuuta, osittain Kontiolahteen, niin siellä oli varsin tämmöinen ruohonjuuritason ekumenia tai yhteiskristillisyyttä. Silloin puhuttiin, ja ehkä nykyisikin mieluummin monet helluntalaiset puhuu yhteiskristillisyydestä, koska ekumenia voidaan ymmärtää, että se on tämmöisiä virallisia oppikeskusteluita. Tai sitten se on sellaista, että halutaan tutustua toisiin ja estää väärinymmärryksiä ja ymmärtää syvemmin toisen tämmöistä uskonnollista vakaumusta taikka perinteitä, että nämä kaksi eri ulottuvuutta ihan selvästi on ekumeniassa.
Minkä takia ekumenia on usein ollut helluntalaisille sellainen vaikea pala, niin kuin sanoit, että mieluummin puhutaan yhteiskristillisyydestä, ja tämän itsekin olen monesti kokenut?
Joo, no silloin parikymmentä vuotta sitten, oli ehkä 30 vuotta sitten, oli tietysti erittäin tämmöinen kriittinen suhtautuminen esimerkiksi katoliseen kirkkoon ja se ajatus oli, että katolinen kirkko on tämmöinen suuri harhaoppi ja me helluntalaiset pysytään kyllä huolella erossa niistä ja itse asiassa tapasin tuolla Gaanassa, Akrassa, tässä Global Christian Forumin tapaamisessa, niin tämmöisen Fullerin teologisen seminaari emeritusprofessori Mel Ropikin, ja hän kertoi sieltä 25-30 vuoden takaa kansainvälisesti, että kun hän alkoi avata tämmöisiä ekumeenisia keskusteluita, niin kyllä hän suurin piirtein kuulusteluihin joutui ja osa niin kuin totesi, että et saa olla yhteydessä katoliseen kirkkoon. Ja hän esimerkiksi on tavannut monta kertaa paavin ja luonut osittain myös tämän Global Christian Forumin alusta lähtien sieltä 25 vuoden takaa. Niin kansainvälisestikin se oli erittäin tämmöinen hankala asia. Ja sitten Suomessa tietysti koettiin, että luterilainen kirkko siellä alkuvaiheessa 1900-luvun alkupuolella ja 60-70-luvulle asti, niin aika lailla ikävällä tavalla suhtautui helluntalaisiin. Että esimerkiksi jos joku opettaja tuli helluntalaiseksi, niin paikalliset kirkon väki yritti saada erottaa siitä opettajan tehtävästä. Ja uskonnonvapaushan ei toimi silloin, jos ihminen erotetaan kunnan työntekijänä siitä, että vaihtaa uskontokuntaa. Siellä oli niin kuin tämmöiset hyvin ikävät, dramaattisetkin kokemukset luterilaisen kirkon ja helluntaiherätyksen välillä. Ja se varmaan yhdistyi sitten tähän ekumenia-sanaan, että se on sitä, että sitten meistä tulee joko katolisia tai luterilaisia ja menetetään tämä oma identiteetti.
Mutta onko nyt tilanne toinen? Uudet sukupolvet ja uudenlainen dialogi?
On varmaan. Osa syynä on kansainvälistyminen. Helluntalaiset on aika kansainvälistä porukkaa ja sitten ollaan oltu tuolla maailmalla ja nähty buddhalaisuudet, hindulaisuudet, islam ja muu, niin luterilaisuus alkaa jo tuntua semmoiselta ja kristiusko, että no kyllä me nyt kuitenkin kuulutaan johonkin samaan. Ja sitten varsinkin tämä Global Christian Forumin ajatus siitä, että Jeesus Kristus on se yhdistävä tekijä ja me emme käy näitä oppikeskusteluja, että helluntalaisena me ei lähdetä tähän kirkkojen maailmanneuvoston ja luterilaisen maailmanliiton ekumeniaan, koska siellä monesti määritellään, vaikka he myöntää kyllä, että se on vähän suppea määritelmä ja he on avannutkin sitä, niin että ekumenia on sitä, että pyritään kasteen ja ehtoollisen vastavuoroisen tunnustamiseen ja sitten virkapappeuden niin kuin keskinäiseen, niin kuin luterilaisella kirkolla ja anglikaanikirkolla Porvoon sopimuksessa tuli tämmöinen pappeuden tunnustaminen, niin meillä on se hankala puoli, kun meillä ei ole näitä sakramentteja eikä meillä ole virkapappeutta. Niin jos ekumenin keskustelu keskittyy vain niihin, niin helluntalaiset on vähän niin kuin ulkona, että meille sopii se ekumenian määritelmä, jossa niin kuin ekumenisesti pyritään niin kuin ymmärtämään toisiaan ja vähentämään semmoisia ristiriitoja. Ja siitä ehkä Suomessa on yksi hienoimpia asioita, mitä sitten on ollut toistakymmentä vuotta luterilais-helluntalaisessa neuvottelukunnassa, niin silloinen Helsingin piispa Irja Askola ehdotti, että voitaisiin tämmöinen sovintotapahtuma järjestää. Ja onkohan siitä nyt 6 vuotta sitten, niin Helsingin Saalemissa oli noin 600-700 pastoria ja vanhinta, ja sinne tuli arkkipiispa Luoma ja piispa Teemu Laajasalo ja piispa Matti Repo ja kirkolliskokousedustajia. Ja siellä pyydettiin puolin ja toisin anteeksi tätä hyvinkin ikävää historiaa ja myös sitten annettiin anteeksi. Ja nyt me ollaan virallisesti sovinnossa.
Noista tällaisista sovinnoista, niin mä vaan mietin sitä, että siellä on aina tietyt ihmiset, samoin kuin tässä oikeastaan tästä teidän Global Forumissa, ja te koette sitten keskenänne sitä sovintoa ja yhteyttä ja näin. Mutta miten se sitten niin kuin menee sitten aaltona sinne ruohonjuuritasolle?
Kyllä se ruohonjuuritasolle valuminen on niin kuin aika pitkä prosessi. Tai siis ruohonjuuritasollahan onkin ollut tämmöistä yhteiskristillisyyttä, tai jos sitten käytetään ekumenia-sanaa siitä, että me tavataan luterilaisten ortodoksien ja katolisten kanssa ihan vaikka jossakin pienissä ryhmissä tai muuten, niin kyllä semmoista on ollut, mutta tietysti on paljon myös niitä, jotka suhtautuu kielteisesti ja varauksellisesti, ja se on varma, että sitä vaan pitää niin kuin tuoda sitten johtajatason ihmisten sitten erilaisten tiedotteiden ja lehtijuttujen ja muiden kautta. Ja oikeastaan osittain siksi olen tässäkin haastattelussa, että haluan niin kuin kertoa, että kyllä me niin kuin halutaan olla kristittyinä yhdessä sen yhdistävän asian, eli että Jeesus Kristus on meidän pelastajamme ja jos toiset on Jeesuksen seuraajia, niin me ollaan veljiä ja siskoja ja niin kuin tuo Global Christian Forumin teema oli erittäin paljon liittyy tämmöiseen toistemme rakastamiseen ja että jos me pystymme rakastamaan ja hyväksymään toisemme, niin se on niin kuin ympärillä olevalle maailmalle se sanoma, että meillä kristityillä on joku hyvä sanoma, ilosanoma kerrottavana.
Kirsin kanssa.
Mitä tapahtui silloin, tiedä en.
Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla 24. elokuuta. Hanki lippusi gospelin suurtapahtumaan nyt.
Minun käteeni alkoivat soita.
Glowfestival.fi.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on tänään teologian tohtori Harri Koskela, joka on juuri tullut Afrikasta Kaanasta. Olet siellä ollut mukana Global Christian Forumin seminaarissa. Siitä olet tässä vähän maininnutkin.
Kyllä.
Mutta mennään nyt vähän sitten kuulijoille kertomaan, että mikä tämä Global Christian Forum on. Sehän on kirkkojen maailmanneuvoston perustama. Ja lähdetään vielä kauemmas, eli mikä tämä kirkkojen maailmanneuvosto sitten on?
Joo, kirkkojen maailmanneuvosto on sellainen instanssi laajin, ennen Global Christian Forumia laajin ekumeninen instituutti. Ja itse asiassa se on mielenkiintoista, että koko tämä kirkkojen maailmanneuvoston toiminnan taustalla oli 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, että haluttiin tehdä lähetystyötä. Ja sen takia kristityt tuli eri kirkkokunnista yhteen. Ja nimenomaan, että siinä ei ollut niinkään, että me nyt keskenään neuvotellaan opeista, vaan että miten me voitaisiin yhdessä edistää lähetystyötä. Ja varsinkin Edinburghissa oli tämmöinen konferenssi, jonka arvioidaan, että se oli yksi niin kuin merkittävä lähtökohta kirkkojen maailmanneuvoston syntymiselle. Ja siitä sitten vuosikymmenien aikana sitten tämä kirkkojen maailmanneuvosto syntyy, johon esimerkiksi luterilainen kirkko, anglikaaninen kirkko, metodistikirkko, ortodoksinen kirkko ja mennoniitat ja monia muita kirkkokuntia liittyi. Ja siellä sitten varmasti niin kuin itse olen aika lailla ulkopuolinen siinä suhteessa, koska helluntalaiset ei ole kuulunut kirkkojen maailmanneuvostoon, mutta olen kyllä paljon dokumentteja ja historiaa lukenut, että sitten se muodostui aika paljon näin, että siellä käydään tämmöisiä keskinäisiä oppikeskusteluja joko sitten useamman kirkkokunnan kesken tai sitten, että se luo alustan sitten myös tämmöiselle kahdenkeskiselle dialogille ja tietysti siellä on sitten tämä Faith and Order -osasto, jossa muuten helluntalaisetkin on mukana ja Mel Robeck oli jo tosi kauan sitten, että helluntalaiset osallistuu tämmöisen kirkkojen maailmanneuvoston työskentelyyn näissä eri ryhmissä, mutta eivät ole virallisesti kirkkojen maailmanneuvoston jäsenenä.
Ja heillä on toimisto muistaakseni tuolla Genevessä.
Genevessä on, joo.
Ja meidän piispoista Kaisa-Mari Hintikka, hän on ollut siellä töissä.
Joo, hän oli muistaakseni luterilaisen maailmanliiton varapresidentti. Hän oli itse asiassa Bogotassa 2018, oli edellinen Global Christian Forumin kokoontuminen, niin hän edusti siellä luterilaista maailmanliittoa ja sitten sen jälkeen hänet valittiin piispaksi tänne. Että itsekin kävin Genevessä siellä pääkallon paikalla, kun kuuluin tähän helluntalaisten tämmöiseen Global Christian Forumin tiedotustiimiin ja meillä oli sitten Genevessä kokoontuminen ennen tätä Bogotan kokoontumista, niin siellä kävin katselemassa ympärilleni, että mitä täällä kirkkojen maailmanneuvoston tiloissa tapahtuu.
Mutta siellä tapahtui siis vuonna 1998 tämä Global Christian Forumin perustaminen. Niin mikä se nyt sitten on ja miksi se on niinku perustettu?
Joo, mulla oli tuolla Kaanassa Akrassa tosi hieno mahdollisuus Mel Robeckin kanssa jutella. Hän on nyt 79-vuotias emeritusprofessori, mutta osallistuu edelleen ja on ollut ihan alusta lähtien tätä Global Christian Forumia luomassa, mutta aloite tuli kirkkojen maailmanneuvostosta, eli siellä oli pääsihteerinä Karl Rahner, ja hän havaitsi, että kirkkojen maailmanneuvoston ulkopuolella on suurin osa kristillisistä kirkoista on ei ole osallistumassa siihen. Katolinen kirkko ei osallistunut, joita nyt tällä hetkellä on noin 1,3 miljardia. Helluntalaiset eivät osallistuneet. Meitä arvioidaan olevan noin 120 miljoonaa klassista helluntalaista. Ja sitten jos lasketaan myös vanhojen kirkkokuntien karismaattiset ja uudet karismaattiset, niin arvio on yli 600 miljoonaa. Ja sitten myös tämmöinen kuin World Evangelical Alliance. Heitä on nyt laskentatavasta riippuen 400-600 miljoonaa ja osa helluntailaista kuuluu myös tähän World Evangelical Allianceen. Niin Karl Rahner näki, että olisi hyvä olla tämmöinen laajempi keskustelufoorumi. Ja tosiaan sitten katolinen kirkko lähti mukaan ja helluntalaiset lähti mukaan niin kuin ensiksi tietysti aika epävirallisesti, mutta sitten pikkuhiljaa tuli tämä Pentecostal World Fellowship, joka on tämmöinen sateenvarjo-organisaatio, noin 66 miljoonaa kuuluu tähän. Ja sieltä se sitten vähän yli 25 vuotta sitten, vietettiin 25-vuotisjuhlia nytten tuolla kanssa Gaanassa, niin sieltä se lähti pikkuhiljaa kehittymään. Ja itse asiassa siinä on kaksi tämmöistä pääasiaa tämän kokoontumisessa. Kristus on meidän pelastajamme ja vapahtajamme ja se yhdistää meitä. Toinen on sitten tämmöinen, että siellä kerrotaan tämmöinen faith story, uskon kertomus. Eli kerrotaan joko siitä, että miten on tullut uskoon, miten on tullut siihen tehtävään, jossa nyt on, taikka jollakin tavalla, että miten se usko on siinä omassa elämässä tällä hetkellä läsnä ja mikä on se tie siihen ollut. Ja se oli tämän Mel Robickin ehdotus silloin alkuaikoina, että kun ensiksi oli vanhat kirkkokunnat vähän niin kuin sitä mieltä, että jos me nyt kirjoitellaan jotain dokumentteja ja sitten katsotaan, että ollaanko samaa mieltä. Mutta Robick sanoi, että silloin 30 vuotta sitten, että ei me helluntalaiset semmoisten dokumenttien kanssa paljon pyöritä, mutta jos me kerrotaan siellä se uskon kertomus pienelle ryhmälle ja kuunnellaan toisten, niin se voi yhdistää meitä. Ja se on niin kuin pysynyt semmoisena hyvin keskeisenä toimintamallina tässä kokoontumisessa.
Kokoontumisessa, mutta ketkä sinne oikein kokoontuu?
Melkein kaikki kristilliset kirkot maailmassa. Eli järjestävinä tahoina, joita kutsutaan englannin kielellä pillars, eli pilareina, on kirkkojen maailmanneuvoston kirkot. Eli niitähän on tosi monta. Sitten katolinen kirkko, Pentecostal World Fellowship, eli tämä helluntalaisten järjestö ja World Evangelical Alliance. Ja nämä neljä tahoa kutsuvat oikeastaan käytännössä kaikki kirkkokunnat ja lisäksi vielä megaseurakuntia, uskarismaattisia yhteisöjä ja sitten tämmöisiä kristillisiä organisaatioita, kuten esimerkiksi World Vision ja Nuorten naisten kristillinen yhdistys on ollut edustettuna ja Suomestakin Penttinen, joka on ollut siinä, niin on osallistunut useamman kerran ja Bibliaseura tai kansainvälinen Bibliaseura Bible Society. Niin sanotaan, että ainakin 95% maailman kristityt on edustettuna siellä.
No kuka päättää, ketkä edustavat Suomea?
Luterilainen kirkko päättää omasta puolestaan, ortodoksikirkko omasta, helluntalaiset omastaan. Yksi periaate tässä Global Christian Forumissa oli nimenomaan, että puolet sinne tulevista henkilöistä on vanhoista kirkkokunnista, johon luterilaisuuskin lasketaan ja katolisuus ja metodismi ja tälleen. Ja puolet on sitten joko helluntalaisia, evankelikaaleja tai karismaattisia. Megaseurakunnat aika usein on tämmöisiä karismaattisia. Kullakin tällä organisaatiolla on oma kiintiö. Ja jokainen sitten helluntalaiset päättää omasta puolestaan, että ketkä sieltä kansainväliseltä puolelta helluntalaisista tulee. Ja sitten Suomesta nyt tällä kertaa meitä oli kaksi ja molemmat oli tavallaan enemmänkin tuolta Pentecostal World Fellowshipin kautta, mutta Suomen helluntaherätys kyllä tukee tätä toimintaa ja Arto Hämäläinen on ollut pitkäaikaisesti mukana tässä myös Global Christian Forumissa, eli entinen FIDAN toiminnanjohtaja ja hyvin vahvasti eri lähetystyöorganisaatioissa globaalisti mukana ollut.
No miksi sinut valitaan sinne aina mukaan?
Tämä oli vasta toinen kerta, että tämä oli neljäs kokoontuminen. Ensimmäinen tosiaan oli silloin jo 25 vuotta sitten. Niin itse asiassa Arto Hämäläinen kysyi minut silloin Bogotaan noin reilu puoli vuotta ennen kokoontumista, että silloin helluntalaiset miettivät, että kuka voisi mennä sinne tähän tiedotusryhmään helluntalaisia edustamaan. Ja Arto Hämäläinen kysyi minua ja sanoi, että lähdetkö sinne, mutta rahoituksen joudut järjestää itse. Ja minä vähän aikaa harkitsin ja ajattelin, että kyllähän tämä on tämmöinen once in the life -tilaisuus, kun perehdyin tähän Global Christian Forumiin. Mutta sattuu nyt niin, että tämä näyttää olevan twice in the life. Että toinen kerta sitten tuli, että selviteltiin, että onko nyt joku muu helluntalainen sinne menossa tiedotusryhmään, ja ei ollut. Ja sitten pikkuhiljaa varmistui, että minä voin sinne lähteä.
Mitä sitten siellä Gaanassa tapahtui?
Gaanassa oltiin 4 päivää yhdessä, ja se alkaa silloin ensimmäisenä päivänä viime viikolla tiistaina, niin tietysti tervetuloa jumalanpalvelus paikallisessa metodistikirkossa, ja sitten mentiin siihen metodistikirkon tämmöiseen fellowship centeriin, jossa oli iso tämmöinen vähän hallimainen paikka, jossa sitten oli useita kymmeniä pyöreitä pöytiä. Siis osallistujia oli noin 240. Ja yhdessä ryhmässä oli aina alle 10, että kyllä siellä varmaan jotain 30 tämmöistä pyöreää pöytää oli. Ja siellä jaettiin tosiaan tämä uskonkertomus ja kuunneltiin toisten. Ja minun pöydässä oli tosiaan tämmöinen pariskunta Mennoniitta kirkosta, jonka aviomies oli ensimmäinen Global Christian Forumin pääsihteeri. Sitten oli Ugandasta Gaanaan hiljattain muuttanut nainen, joka kuului tämmöiseen kuin Christ Holy Church International. Ja sitten oli saksalainen katolinen kansainvälisen bibliaseuran eli Bible Societyn johtaja. Moderaattorina toimi intialainen ortodoksipiispa. Oli myös kenialainen Afrikan evankelikaalisten yhdistyksen johtaja. Eli tämmöisellä kokoonpanolla me 3 päivänä oli tämmöisiä ja keskinäisiä keskusteluja, mutta ensimmäisenä päivänä niin kuin kerrottiin se, että mistä taustasta minä olen tullut siihen kristilliseen yhteisöön tai kirkkokuntaan, johon minä kuulun.
No varmaan oli mielenkiintoista, kun on eri kirkkotaustoista ja vielä eri maista, niin mitä sellaista yhteistä huomasit, että teidän faith storyissa oli? Tietysti olitte uskoa, mutta jotenkin siinä matkalla.
On ymmärrettävää, että tämmöisen tilaisuuteen ei tule semmoinen, joka suhtautuu hirmu ennakkoluuloisesti kaikkiin toisiin kirkkokuntiin. Että kyllähän se yhteistä oli, että on oltu tekemisissä siellä omalla kansallisella tasolla toisten kristittyjen kanssa ja toisten kirkkokuntien uskovien kanssa. Ja en tiedä, olisikohan ollut mitään muuta yhteistä. Että kyllä hyvin monenlaiset oli nämä eri ihmisten vaihetta. Esimerkiksi tämä katolisen kirkon henkilö, hän oli ollut munkkina, perehtynyt varmaan monen teologiaa ja filosofiaa syvästi, mutta sitten hän oli kuitenkin sieltä jättänyt tämän munkkeuden ja hänellä oli perhe ja nyt hän oli tämän Bible Societyn johtaja, että semmoinen tausta hänellä ja hyvin erilaisia taustoja.
Nyt kun olet tullut Suomeen, niin miten sinä omalta osaltasi, tietysti olet täällä haastattelussa ja ehkä kerrot muillekin kristillisille medioille tästä seminaarista, mutta miten tämä anti nyt sitten niin kuin täällä Suomessa vaikuttaa? Mitäs ne muut suomalaiset, jotka oli siellä, tekevät?
Joo, muut suomalaiset oli siis 3 luterilaista osallistujaa, kirkon ulkoasiaosaston johtaja Kimmo Kääriäinen ja piispa Matti Repo. Ja sitten tämmöinen kirkon ulkoasiaosastolla tällä hetkellä nuorehko Saara Alamäki. Ja sitten meitä oli 2 helluntalaista, minä ja Sanna Urvas. Ja sitten 1 ortodoksikirkon edustaja Maria Montraki. Ja kyllä me siellä piettiin viimeisen päivän jälkeen, kun oli sitten illalla toisilla lähtö, niin meillä oli lounas ja siellä kyllä vahvasti, niin kuin jo Pokotan kokoontumisen jälkeen, silloin Kimmo Kärjänen oli kanssa, niin meillä oli ajatus, että pitäisi järjestää tämmöinen yhteinen. Korona jonkin verran sotki sitten, mutta nyt kyllä on niin kuin vakaa aikomus, että tämmöisellä faith story -kertomusperiaatteella voitaisiin kokoontua myös eri kristillisistä kirkoista ja yhteisöstä, mutta sitä voi myös käyttää samaa vaikka jossakin kirkon ulkoasian kokoontumisessa taikka. Ja itse asiassa joskus 2010-luvulla on ollut tältä pohjalta ainakin 1 kokoontuminen, jossa on tällä tavalla kokoonnuttu, mutta minä en esimerkiksi silloin edes kuullut siitä, enkä huomannut, että tämmöinen on ollut olemassa.
Kuulitteko te siellä sitten tarinoita, miten muissa maissa, onko siellä ollut jotakin sellaista heureka-keksintöä, miten tätä faith storya tai tätä kristittyjen yhteyttä viedään eteenpäin.
Monissa maanosissa, niin kuin Aasiassa ja Afrikassa, niin heillä on ollut tässä väliaikana tämmöisiä omia maanosakokoontumisia, ihan tällä Global Christian Forumin konseptilla. Ja sitten on ollut myös ihan yksittäisiä maita, jossa ovat kokoontuneet. Ja itse asiassa näiden neljän kokoontumisen lisäksi on yhden kerran ollut tämmöinen globaali kokoontuminen Albaniassa, Tiranassa, jossa keskityttiin kristittyjen vainoihin, koska kristityt ovat niin kuin uskonnollisesti maailman vainotuimpia. Noin 300 miljoonaa kristittyä on tälläkin hetkellä vainon kohteena. Ja siellä oli yhdistävä asia tämän uskon Jeesuksen lisäksi tämä yhteinen kokemus, että kristityt ovat ahtaalla monissa maissa täällä maailmassa.
No, tämän foorumin kokoontumisen teemana tänä vuonna oli That the World May Know, ja pohditte sitä, että miten sanomaa Jeesuksesta voisi viedä ympärillä olevaan maailmaan. Niin löytyykö täältä jotain sellaisia, mitä Suomessakin voisimme jotain uutta keksiä tähän ongelmaan, joka kaikilla meillä seurakunnilla ja kristillisillä medioilla on? Miten voisimme viedä sanomaa Jeesuksesta enemmän?
Teemanahan oli nyt tuolta Johanneksen evankeliumin 17. luvusta ja ennen kaikkea tuo jae 21. Siinä oli, että niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja siinä puhutaan edellä siitä, että me voidaan niin kuin Jeesuksen seuraajina rakastaa toisiamme niin, että maailma näkee, että kristityt Jeesuksen seuraajat voi olla yhdessä. Ja oikeastaan niin kuin ensimmäisen päivän teema keskittyy enempi, se on niin kuin one in the God, eli ollaan yhtä Jumalassa. Toinen sitten keskittyy tämmöiseen niin kuin ihmisten ja maailman rikkonaisuuteen ja perehdyttiin orjuuden historiaan. Kolmantena päivänä oli sitten, että niin kuin Kristus voi parantaa meitä ja myös anglikaaninen kirkko, katolinen kirkko ja metodistikirkko olivat mukana tässä orjakaupassa ja sen järjestelyissä ja mahdollistamassa sitä. Niin siinä oli tämmöinen katumus myös siitä ja että miten voidaan päästä eteenpäin. Ja viimeisenä päivänä sitten englanniksi teema oli That the World May Know Sent by God. Eli just, että me voidaan niin kuin kirkkokuntina yhdessä lähteä, että me on lähetetty viemään sitä evankeliumia ja ilosanomaa siitä, että Jeesus voi pelastaa, Jeesus voi auttaa elämän vaikeuksissa. Ja uskosi, että toivottavasti me Suomessa niin saadaan tämmöistä yhteistä. Meillähän oli luterilais-helluntalaisessa neuvottelukunnassa 2-3 vuotta sitten Teemu Laajasalon aloitteesta, joka on luterilaisten puheenjohtaja, niin sovittiin, että tehdään kirja evankelioinnista. Ja siihen sitten tuli artikkeleita. Luterilaiset kirjoitti hyvin nopeasti joku 6-7 artikkelia. En tiedä, oliko helluntalaiset evankelioimassa vai jotain muuta tekemässä, mutta meiltä ei ensin meinannut saada oikein artikkelia. Onneksi sitten pari artikkelia sentään saatiin. Että semmoinen yhteinen näkemys siitä, että sekulaari Suomi tarvitsee evankeliumin sanomaa. Että vaikka me ollaan kristitty maa, niin hyvin suuri osa on sekulaareja, maallistuneita, joille niin kuin usko tai kristiusko ei merkitse juuri mitään.
Mutta nyt meillä on vappuna sitten tämmöinen ruohon tason toiminta, kun meillä on koko perheen vappu Narinkkatorilla ja Jeesusmarssi. Ja Jeesusmarssin ideahan oikeastaan hyvin sama kuin tuo on teidän, eli on. Kävellään kaupungeissa ja rukoillaan sen kaupungin puolesta ja samalla niin kuin kerrotaan iloista sanomaa Jeesuksesta.
On. Jeesusmarssi on kyllä yksi parhaita tämmöisiä konkreettisia ja ruohonjuuritason asioita. Ja esimerkiksi Joensuussa ei ole nyt, joku vuosi on jäänyt väliin, mutta siellä on ollut tosi kivasti ihmisiä. Ja se on suurin marssijaporukka. Jeesusmarssi, mitä on siellä ollut ja on sitten seurannut näitä Helsingin ja muiden kaupunkien, että se on erittäin hieno ja upea tilaisuus. Mutta olisi hienoa, että me saataisiin semmoista yhteistä ilosanoman julistamista ja kyllä niin kuin ykkönen Suomessa on Radio Day, että pistetään tähän tämmöinen mainoskatko, että Radio Day tekee ansiokkaasti tätä yhteistä työtä kristillisen sanoman hyväksi.
No hyvä, kun sanoit, koska minä olen tässä koko ajan ajatellut, että tämän Global Christian Forumin missio, ydinfilosofia on ihan sama kuin Radio Dayssä.
Juu.
Että jos ajattelet, että me välitetään toivoa ja rakennetaan yhteyttä eri lailla ajattelevien kanssa, eli eri seurakunnista tulevien kanssa ja kertaa Jeesuksesta ja toivosta, niin sehän on sitä samaa. Ja täällä meidän Radio Dayn aalloilla voi todella kuunnella erilaisia näitä faith-storeja.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.